Ди плеер азатлык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле диңнеджилер. Сүгүн 2020 жылдын 23 январы, хептенин пенсенбе күнү. Сүнк программабызда марда арасычылык ишарлары жагын сууларына каршы суутелү ве пилли көрүштүлөр. Левабын ве дашоудун жашайжылары жер асты алтылык фильмине томоша эдип билдилер. Ве бейлик маглуматтарыбызды диңнептилерсиңиз. Озалы билен мен Мердан Тариев күнүн тазеликтери билен таныштырыярын. Хайритмиллери өлүм хоплу вирусун яйрап аслан себити болон Уханы бармазлыгы ве ондон дасыр чыкмазлыгы дуйдурды. Хытайын 13 вилайетинде тәзе респиратор вирусуна 444 адам йолугды, селеде ол вирус себепли 9 адам хелак болды дейп, Юрдун Милли Таалы Комиссиясы 21 январда маглумат верди. Умуман Уханы гитмен, Уханда акылар сиз хем шахардан чыкман дейп, комиссиянын директорунун башлыгы Ли Бин 22 январда айтты. Хытайын меркези Ухан шахарында тәзе вирусун яйра паслаандыгы барыды, илкинчи кезекте каварда хабар берилди. Хытай ресмиси вирусун кошмочу 149 адамы юксондугуну айтты, эмма патогенин юкур дережеде яйраандыгы барыды, энтек делиллерин юктугуну хем сөзүнө кошту. Эмма тәзе вирус өзөрияр ве мутация тези бар болияр, бу саалык ресмилеринин унун үгүнө алмагына кыйынчылык төрөдөр дейп, Хытайын кетелерин үгүнө алыш ве контроль меркезинин баш директору Гао Фу айтты. Hindistanın Mumbai şəhərində polisiyanın mihmanxanaların birini geçirən reydinin nəticəsində 3 ay almasqılı, Sultanda Türkmenistanın 2 student qız mecburi tin sevdasından halat edildi. Mumbai polisiyasının cənayət axtarış bölümünün sosial xidmət idarəsinin məqlumatını öyrə, Bollywoodun önümçülük menedzeri və aktorları Tayla Valis direktori qızları kino puduğunda isə yerləştirmək vaadəsi bilən onları cəlibçiliği itikləməkdə ayıplanyarlar. Media məqlumatlarına öyrə mihmanxan ananın müştörlörünün birini cinsi hizmetlerden peydalanma ködür edilindi, ol bu varada polisiya havar veriptir, mundan sonra hem reyt geçirilipdir. Türkmenistanın qizler Pune Üniversitetinin talipleri olup, olor subkülenyanların film üçün dasarı yurtlu aktörlörün gözlenyandığı varadakı bildirsinden sonra Mumbai'ya gelipdirler. Türkmen rayetlerinin şahsiyetleri aydınlaştırılmayar. Швейцарияның полициясы мұндан 5 ай ұзыл Давысты соры еден 2 рус тілінің асылында рус аңтов агенттері болуындығыны чаклаяр дейп, Тагес Анцайгер Швейцар газетінде 21 январды чап едилен кеңесілейін хасаватта айдыляр. Мағлуматлары өрә елдерінде дипломатики паспортлары болын шахсиетлер Русияның ичалышылык операциясының басланғыц тапқырында екеннер. Русияның Берндагы илчиханасы Швейцар газетінің 21 январда басталған бүтін дүния иктисади форумына қабатлап, бос жерден қоқу тұрзымағы финансиандығыны BBC құллығына айтты. Швейцар газетінің язмағына өре, полиция 2 рус тілінің 28 август аралығында Қашан курорт шәһәрінде қалғандығы барыды мағлұмат қосып тұр. Хатсанда полиция келенде рус тілілерінің бірі өзінің водопроводчылығына айтып тұр. Сол бір уақыт екі шахсет хем дипломатик паспортларын көрсетіп тұрлар. Бұл бір адаты барлығы де, рус тілілерінің ішінде де дипломатик паспортлар бар де. Эмма олар дипломат үкімінде Швейцарияда ресми хасабы алынмандылар деп, Грабу Энден шахыр полициясының метбоут векілі AFP хабар құллығына айтты. Беларусьтун президенти Александр Лукашенко Русиянын Москва менен тарифлердин үстүндөгү даванын арасында казык нефтин өз үстүндөн Беларусьту кечирмегендигин айтты. Лукашенко 21 январда Минскте нефт эксперттери менен кечирген дуусугунда Беларусь иктисадиятынын 100% болгон жагдайларынын хас кемчил сырмалашкандыгын айтты. Буген, биздин яраанымыз бейлик яраанымыздын небитини бизе актырмаяр. Бу небит пудогундагы таасин бир ягдай, биз муну чара тапмалы болорус деп Лукашенко айтты. Бу үч дөвлөт Евразия иктисадий билелешигинин эсаслантырыжы агзалардыр. Рус президенти Владимир Путин бу билелешиги Озорку Совет Республикаларында Москванын таасирин күчлөндүрмөгү, селеде Европа билелешигине ве НАТО каршы коймагы финансты. Москваның Минскі 2 үрдің арысындағы қарылып қатылмағы чуңыстырмақ барыды әйдіяны басысларының күшленнегі білен бағылалықты. Беларусь білен Русия инде әсілі вақт бәрі невіт транзиті үстінді ұңышман келер.